gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazagystan Akademiýasynyň fonuny marada gödäwçilik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nowatlary uzaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazagystanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet harawatnaşygy gaýtadan ýola goýuldy. 1,8 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren torgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Gazat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň gazak gullugy 10-njy ýanwarda ýerden internet harawatnaşygynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messenjerlere gaýtadan girip bildi. Protestlaryň fonuna ýurtda internet çäklendirilipdi we tele harawatnaşygy hyzmatlary bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dörän protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç päsgelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldirilmeginiň hemişelik düýýada däldigi näme-älim galýar. Soňky bir näçe ýyl bäri internet beýlik şäherlerde. Şol sanly Nur Sultany günüň dowamyny bar ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýyplanýan hüjümçüleriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherler de tapkırlayın esasda yolu koyulcoktuğuna itti. İnternet çäklendirmeleri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağda idine bir mağlumatı ve xabarlaşmağı da eleysen bank ve tölev xidmatlarının peydalanılmağını hem çäklendirdi. Almatyda internet cimi 111 saat peti qastınlığı qaldı. Yönü geçen hepte Prezident Kasım Jomart Tokayev'ın hökümeti işten boşadýanyny ulan etmek üçin hemde döwlet howpsuzlyk geňeşindäki wezipe çalşygyny habar bermek üçin internet 4 saat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretarı Antony Blinken gazak prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ın atıp öldürmek buyruğunu yazgırdı ve Gazagystandaki içerik tolgunçluğun arasında Rus yolbaşçılığına hoopsuzluk güýçlerini çağırmak zerurluğunun sebäpleri vardı. Washington'un düşündürüş soruyanlığına aýtdy. Atıp öldürmek buyruğu şeýle buyruğun barlygy ýalňyşdyr we oly ýatyrylmaly diýip Blinken 9-njy ýanwarda ABC TV kanalyna beren interwýusynda aýtdy. Gazagystanyň şäherleri ilki başda 2-nji ýanwarda subsidiýalanan suwuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň 2 esse gymmatlamagy sebäpli gün batar magistral sebitine tutuşan protestlerden ejir çekdi. Protestler ýaýwanlany we bir gödäwçilikli ýurtda siýasy reforma çagyryşlary bilen utgaşdy. Tokayev muňa jogap edip 19-njy ýanwar üçin ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülüklüğün yığınanışmak kadağınlıklarını öyüd için alayan adıttan daşarı yağda yığlan etdi. Tokayev demonstrantları, qaraqçılar ve terrorçılar hükmünü suratlandırıp hoopsuzluk güyüşlerine oları atıp öldürmeğe ruhsat verdi. Protestçiler bu yarlıkları ret ediyerler. İranlı yüzlerce kadiyet işgari önkü hükümet vaadalarına qaramazdan zähmet haklarının yokorlandırılmayanlığına protest bildirip iki gün veri tehranakı parlament binasının önünü yığınanışar. Seyrek demonstrasiya vatnaşanların köpüsü 9-cu yanvarda parlamentin spikeri Muhammad Bakir Galibafa qahar qazıp beyan ettiler. Ve yalancı Galibaf mazhara deyip qıyırıştılar. Augusta prezident vedipetine girişen aşı konservatif Ebrahim Raisi kaviyet başlığı vedipetini işleyen dövrünün son kepdelerine zähmet haklarının yokorlandırılacaktuğunu teklif etdi. Emma täze hükümet esasan Abaşanın 2018-nji ýylda yadro şertnamasından çekilip gaýtadan girden sanksiýalar sebäpli dören agyr iqtisadyk kynçylyklar bilen baglykda aýlyklary yokorlandırmakdan ýüze urup gelýär. Rusiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň liderleri Gazagystandaky tolgunçuklary massagat etmek üçin 10-njy ýanwarda video konferensiýa geçirýär. Döwlet ýetirilýändäki TASS habar agentligine görä 9-njy ýanwarda Kremliň medpugat sekretary Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň massagata gatnaşýanyny tasdiklady. Gazagystanyň ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra ýurt bir näçe gün bäri tolgunçlukdan ejir çekýär. Gazak hökümeti Rusiýa, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ubarat 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hurmatyndan ýardym haýyş etdi.